Aš esu Balys Gajauskas, gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio rajone, gyvenęs Kaune ilgą laiką, o daugelį metų gyvenau Rusijoje.
Kai jūs pirmą kartą suėmė, kodėl jūs suėmė?
Pirmą kartą aš buvau suimtas, tai kad dalyvavau pasipriešinimo judėjime. Buvo mūsų organizacija pogrindinė Kaune, kuri veikė su partizanais, su vakarų partizanais. Na ir paskui mūsų išaiškino ir suėmė. Suėmė 48 metais. Pavasarį įteisi Vilniuje. 25 metus. Nu ir ten beteisių buvo ir tuos 25 metus įsidėjau įvairiose Rusijos vietose, konclageriuose. O paskui mane leido grįžti į Lietuvą, bet aš grįžau, gyvenau tau pusiau legaliai. Na ir mačiau, kad kaip buvo Lietuva okupuota, taip ir kaip grįžau okupuota, aišku. Tokiu atveju, logiškai vėl reikia veikti ir ką tai daryti prieš okupantus. Na ir antrą kartą pakliuvau. 1977 metais. Ir va čia aš įsidėjau šitam tardymo metu, mes laikau. Ir šitoj kameroj buvau, ir kitose čia kamerose. Ir nuteisė 10 ypatingojo režimo lagerių ir 5 metus nutrimo. Ir įsiuntė mane prie Uralo, Čiusovos rajonas, o paskui, kaip atbuvau, 87 metais, tada į trėmimą. Į trėmimą tolimuose rytuose prie Ochotsko jūros.
O kai jūs suėmė, kaip fiziškai tai vyko, tai atėjo kažkiek kareivių ir su šunimis, ir kaip elgėsi su jumis?
Mane suėmė Šiauliuose, tai buvo atsitiktinumas. Buvo ten apsuptas vienas rajonas, KGB, policijos, sakykime. Ir aš pakliuvau į tą rajoną ir mane suėmė ir kaip sakant, aš pasipriešinau. Ir ten suėmė. Paskui atvežė į Vilnių čia. Į Vilnių. Aš tada gyvenau nelegaliai.
Ir čia buvo kurie metai? Čia metai buvo
48.
Ar jūs tardė ir jeigu tardė, kaip tas tardymas atrodė? Ar užduodavo klausimą? Ar kažkaip fiziškai jūs kankino?
Iš pradžių.
Prašau, pakartokite.
Mane tardi tuoj kaip suėmė ir, žinoma, labai sumušė. Ir po kelių dienų mane čia išvežė. Ir tardi gana sunkiai, kadangi naktis tardi. Dieną tardydavo, paskui naktį arba vieną naktį tardydavo. Aišku, tai buvo nepaprastai sunkiai. Kartais ten užduodavo, kartais ką tai, bet jau buvo lengviau pirmom dienom. Na, paskui jau bylą sudarė ir aišku, kad aš turėjau gauti 20 metus.
O kaip jūs jautėtės ir fiziškai, ir moraliai, na štai jūs buvote laisvė, dabar staiga jūs suėmė ir išsiuntė į kalėjimus ir...
Žinoma, tai buvo sunku, kaip įsiuntė į kalėjimą, bet mes buvom nusiteikę taip patriotiškai ir žinojom, kad reikia taip pripanta, kadangi tada vyko partizaninis karas ir daugelis tautos, reiškia, kovojo ir išveždavo žmonės į Sibirą, tose gyvuliniuose vagonuose. Ir mes supratom, kad kitos išeities nėra tik tai kovoti. Niekas mums nepadės. Patys tai galim įsikovoti arba sėdėti kalėjimuose.
Kai jau atsidūrite Sibire, tai kaip atrodė gyvenimas, ką jūs darėte tenai?
Tada aš dar, nu kaip mes darim, tai buvo kalinių laikai labai sunkus ir visi politiniai kaliniai, kurie ten bebūtų, ar Sibirė, ar čia europiniai daly, jie turėjo dirbti pačius geriausius darbus. Tai miško darbai, kasyklos, statybos. Va ir mes tokius darbus ir dirbom. Ir maistas buvo labai prastas, badavom. Daugelis žmonių ypač po karo, masiškai mirė. Ir, nu, kas veikesnis buvo, tas išlaikė. Nu, bet tiesiog kankino. Tiesiog kankino. Net kartais atrodydavo, kad tai yra beprasmiškas darbas iš jų pusės. Bet tai buvo. Tai buvo liaudės priešai, kaip vadino, ir juos reikėjo sunaikinti. Taip oficialiai jie mums sakydavo atvirai ir čia jau kitaip nepakeisi.
O koks buvo jūsų požiūris ir ką jūs jautėte sargus, kurie jūs saugojo rūmuose ir Sibirė? Mano požiūris.
Mūsų požiūris, galima sakyti, buvo, bet mano nuomonė buvo tokia, kad mes jautėmės ir jiem kažkokie tai, nu, kad jie čia dirba, mus kankina. Bet pagrindiniai mūsų priešai tai nebuvo tie eiliniai sargai. Ne nuo jų priklausė mūsų likimas arba tautos, bet priklausė nuo vyriausybės, nuo tų, kas valdė visą tą imperiją, nuo tų pagrindinių komunistų. Ir jie viską nustatė. Vat prieš juos tai reikėjo kovoti ir dirbti. Ir vat su tais smulkiais prižiūrėtojais ar ką, nuo jo nepriklausė niekas. Ir įrankis, kaip daugelis buvo įrankiai. Tai buvo tokia politika, naikinimo žmonių politika, kaip sakydavau, savo mūsų priešų.
O galėtumėte pasakyti, kiek buvo žmonių ten, kur jūs buvote, ir nu, truputį nupasakoti, kaip atrodė pati stovykla, kas lageris?
Ten, kur aš buvau, tai nebuvo didelis lageris tame lageryje. Buvo maždaug 3000 žmonių. Nu, tai skaitydavosi toks lageriukas nedidelis. Bet tų lagerių buvo visa ta valstybė, visa sąjunga, visa Sibiras, o Sibiras yra didelis ir ne tik Sibire. Ir Kazakstanas, ir europiniai daly. Taigi milijonai žmonių buvo politinių kalinių. Ir būdavo tokių lagerių net po keliasdešimt tūkstančių tolimuose rytuose. Ten Magadanus ir kitur. Tai, na ir tokių nedidelių tūkstantį, po kelis tūkstančius buvo. Tai va, aš buvau tokiam, nelabai dideliam, 3000.
Ar jūs pats jautėtės kaip politinis kalinys ar kaip vergas?
Ne, aš taip jausiai kaip politinis.
Galite, aš jaučiau kaip politinis kalinys.
Aha. Kaip aš jaučiausi, ar politinis kalinys, ar vergas, aš jaučiausi kaip politinis kalinys, nes mes siekim politinių tikslų, nu, kovoti už valstybės laisvę, tai yra tokie aukščiausi politiniai siekimai. Bet mes supratom, kad mes pastatyti į vergo padėtį, kadangi jokių teisių neturėjom. Elementariausių net kalinių teisių, kurie kitose šalyse yra. Čia apie jokias teises nebūtų kalbėti. Jeigu yra tikslas sunaikinti savo priešus, nu tai kokius čia gali būti teisės tavo.
Mūsų filmo pavadinimas yra Raudonas teroras Gintaro pakrantėje.
Labai, labai geras pavadinimas.
Tai mes norėtume, kad jūs pasakytumėte, kaip atrodo Raudonasis teroras, ką jisai reiškia jums, jūsų šeimai, šaliai?
Man ir mūsų šaliai tas teroras reiškia, nu ką čia pasakyti dabar, visa tauta terorizuojama tik įvairiais laikais, keitėsi teroro tie būdai. Pavyzdžiui, jau nuo keturių, kaip Lietuva okupuota pirmais metais buvo, tai iš karto tais metais išvežė 14 tūkstančių šeimų. 20 tūkstančių apie žmonių, galbūt apie tiek. Tai argi čia ne teroras, kad jie be žmogų nekalta. Vaikus, senus žmonės, moteris, vyrus ir be jokių įkaltinimų, be jokių įrodymų veža ir tai į šiaurę, žmoniškas sąlygas, kur per ten pusmetį dalis jų išmiršta. Ir nei valgyti, nei nieko, nei maitinti, kaip norit. Tai čia didžiausias teroras. Ir daugelis mūsų tautų, sakykime, ir estai, ir latviai, ir lietuviai, na ir kitos tautos, ukrainiečiai, jie tą terorą ant savo, kaip sakant, pečių pernešė viską ir supranta, žino, kas tas yra teroras. Jau nekalbant apie terorų, kokias tai, nu, tokius lengvesnius būdus, kaip suėmimai dažni, tardymai, nu, sakykime, tai jau kitus ir paleidžia už kažkokias tai smulkmenas, net tokį kriminaliniai būdavo tardymai, kada žmogų apkaltina kažkuo tai, kuris jis visai nekaltas nieko ir jis negali nieko pasakyti, jam duoda kelis metus visiškai nekaltam žmogui, paskiau paleidžia po karo pas mus, nu, nes pasakysiu, kad buvo badas, bet nepaprastai sunku. Tai žmonės kolchozuose pasirinkdavo varpų javų ir už tais varpas, jeigu sugaudavo, tai po 5 metus, tai argi čia ne teroras, kada badauja žmogus, šeimos badauja, už tokias smulkmenas, kur vis tiek tos varpos supus ten, bet imt negalima. Tai jau, teroras gali būti ir paskui, jau po Stalino mirties jau truputį palengvėjo, bet, sakykime, paskutiniais metais, tai ar ne teroras dvasinis, kada tu nesi komunistas, tu negali gauti geresnės tarnybos, jaunimą verčia būti komjaunuoliais, o jeigu jis nebus jau komjaunuoliu, jis neįstos į universitetą, o jaunas žmogus nori kažkokią tai geresnę specialybę arba mylimą specialybę turėti. Ir teroras toks jau yra. Čia tų terorų šitoj valstybėj buvusioj, tai tų terorų rušių yra labai daug buvę. Ir jos galbūt dar pas mus neišnagrinėtos, kadangi mes tik tai užsiimam tuo, nu, teroru tokiu labai žiauriu. Skaičiuojam žmonės ir viską, kiek žuvo, kiek ta, kaip ten šiek tiek aprašinėjama. O visas gyvenimas buvo teroras.
Ar jūs nejaučiate neapykantos ar pykčio KGB atžvilgių dėl viso to, ką padarė jums ir tautai?
Nu, ką matot, čia, ar aš jaučiu pyktį, ar nejaučiu. Aš galbūt jau atsakiau tai, kad kad kiekvienas tas sraigtelis, partijos narys ar ką, tai jis nebuvo. Buvo tokių, kurie tik tai už duonos kasnėjo į tą partiją ir jiem tai buvo svarbiausia. Jie nebuvo ideologiniai nusistatę žmonės, bet tai čia yra politikų jau kalti, tų politikų, kurie nustatė tą politiką kryptį, žiaurę ir jie yra kalti, be abejo, kad jie kalti ir tiesa reikalauja, kad nusikaltėliai būtų nuteisti. O komunistų partija, ji ir visa kalta. Yra ir mano nuomonė, kad kiekvienas komunistas, kaip, ar jis nuėjo iš ideologinių supratimų, ar materialinių, jis yra kaltas, bet jis yra kaltas moraliniai. Jį galima kaltinti moraliai. Kada matydama žmogus, kad žmonės veža, kankina, žudo žmonės, o jis eina į tą partiją, kurios vadovai tą daro. O tie, kurie darė praktiškai, kurie tai yra nusikaltę, tai jau yra teismai, yra tardymai ir tada juos turi jau ir nuteisti, kaip nusikaltėlius. O šitos reikia moraliai pasmerkti.
Tai jūs asmeniškai pykčio nejaučiate? Jūs asmeniškai pykčio nejaučiate?
Aš žiūriu, kaip sakant, iš politinio taško, o ne iš tokios neapykantos. Aš tos neapykantos kiekvienam žmogui nejaučiu visai. Aš tik tai reikalaučiau tiesos, o dabar tos tiesos pas mus nėra.
Pasakokite, prašau, kodė jūsų diena lageryje ir po to tremtyje, na, kaip jūs išveža į darbą ir ką po to jūs darote?
Ką aš dariau ir mano lageryje, kur aš buvau, ką žmonės darė paprastą dieną. Tai aš buvau daugelyje lagerių, bet aš pasakysiu apie pirmąjį lagerį, kurį aš buvau, kur mes dirbom kasyklose, molibdeno kasyklose. Tai ryte mes atsikeliam, na, 6 valandą keliam ir tuo, reiškia, bėgam, einam į valgyklą pavalgyti. Tai būdavo sriuba ir duonos, 250 gramų duonos ir viskas. Ir mus išveda į darbą, mano darbas tai buvo 1800 metrų nuo lagerio. Kitų buvo, tų kasyklų buvo daugiau, kitų toliau, ponėmai, ir ten dirbo kasyklose sunkus darbas, o su molibdenu taip pat buvo žalingas sveikatai darbas. Ir tas, žmonės susirgdavo silichozu vadinamu, reiškia, plaučiai sukietėja ir žmogus miršta. Mes dirbom 7 valandas, kadangi ten darbas buvo labai jau sunkus ir žalingas sveikatai. Tai po tų 7 valandų mes grįžtam ir mes pietaujam. Pietaujam, tai jau būdavo, 150 gramų košės, gabaliukas mėsos, kokia galbūt 20 gramų. Cukrų vakaretėse duodavo ir duonos 400 gramų. O vakare gaudavom, o paskui tas laisvas laikas, tai jau mes nieko nedirbdavom, jeigu kada kokio nors pašalinio darbo nesugalvodavo. Ir vakare tai vėl košės apie 100 gramų, ten 10 gramų aliejaus ir duonos 100 gramų. Va, toks darbas ir toks valgis.
Atrodo, kad maistas buvo gana svarbi dalis jūsų gyvenimo tenai, nes jūs gana detaliai apie tai apsakote.
Taip, bet paskui po Stalino mirties truputį jau keitėsi. Paleido. Hruščiovo laikais jau paleido labai daug, milijonus išleido, mūsų liko mažiau ir jau mes negalėjom politiniai kaliniai dirbti kokius tai stambius darbus. Objektus užims stambius, mes tai galėjom, nedidelius, bet to daug buvo ir invalidų. Tai jau tada, kurie dirbom, tai jau dirbom ne tokius darbus, žinoma, visi dirbom, ne tokius sunkius darbus, tada jau mums buvo lengviau. Tai prie Hruščiovo, paskui pradėjau vėl blogėti. Va ir, o kad aš jau čia paskutiniais metais prie Gorbačiovo, tai buvau, tai ten darbas nepaprastai labai lengvas, bet tas darbas mūsų buvo labai nedaug, 24, ir mes buvom labai stipriai kontroliuojami, kad mes nerašytume kokių tai laiškų į vakarus. Ir kad mes jokių žinių nežinotume, kas darosi Lietuvoje, vakarų. Jau izoliavo. Čia buvo specialus lageris, paskutinis lageris toks sąjungoje. Tai jau prie Gorbačiovo. Ir prie Gorbačiovo aš jau tada išėjau iš to specialaus lagerio. Buvo ir truputį ir su maistu geriau, jau taip nebuvo kaip tais laikais. Jau palygint kaip lagerį, tai buvo jau palygint neblogai. Bet mes buvom jau tiek uždaryti, nes tik yra.
Tai jūs buvote kalėjime ir Gorbačiovo laiku, ar ne?
Taip. Aš buvau kalėjime ir koncentracijos stovyklose. Kada valdė visi, įskyrus Leniną, tik prie Lenino nebuvau, o prie visų buvau. Aš grįžau į Lietuvą, jau į Kauną, kada vėliavos trispalvės plivesavo. Kada aš grįžau, 88 lapkričio mėnesį. Ir po 3 mėnesių išvažiavau į Jungtinės valstijas, kadangi mane prašė, reikalavo, rūpinosi visus 10 metų. Jungtinių valstijų senatoriai, kongresmenai, didelį buvo tokia, veikla dėl manęs. Aš dabar daug dokumentų iš ten.
Jūs sakote, kad veikla iš jų pusės jūs išvaduoti?
Taip. Taip, labai daug dokumentų turiu. Garsių senatorių, kongresmenų.
Gorbačiovas vakaruose buvo laikomas kaip laisvės simbolis, o jūs buvote nelaisvėje.
Taip.
Jam
taip, vakaruose laikė. Laikė ir kad jau jis, jis buvo tuo laisvės simboliu, galima sakyti, ne savo norų. Vartą, bolševikinė imperija jau griuvo, jis jos negalėjo išgelbėti. O jeigu jis būtų turėjęs tiek jėgų išgelbėti, tai jis būtų gelbėti ir jis nebūtų vakarų simboliu. Nes jis atėjo ir pamatė, ant kiek ji jau griuva ekonomiškai ir morališkai, kitos išeities nebuvo.
Ar komunistai, kai jie atėjo... Ar komunistai jūsų atsiprašė ir jeigu ne, ką jūsų manimu jie turėtų padaryti jūsų šeimos atžvilgiu?
Nežinau, niekas neatsiprašė, komunistai neatsiprašė. Galima sakyti, kad tai buvo toks Juršėno pasakytas, kad jis atsiprašo ir nuo kitų atsiprašo. Bet paskui kiti tie komunistai ar jau užsipuolė, kodėl tu savavališkai taip darai? Ir niekas neatsiprašė. Jie stengiasi prisitaikyti. Jie turėjo valdžią ir tą valdžią norėjo išlaikyti prie naujų sąlygų. Esat naujose sąlygos ir jie apsimetė, kad jie yra demokratai ir paskui taip ir įėjo. Juk kas atėjo į valdžią 90 metais? Buvo 80 buvusių komunistų, o mūsų ne komunistų, tai kiek buvo?
Taigi jūs gyvenote Sibire ir bendravote su kitais barakuose ir kodėl jie atsidūrė Sibire? Už ką jie buvo nuteisti? Kiti? Taip.
Už ką atsidūrė kiti? Tai čia labai žinot, labai platus klausimas. Plati tema. Ten lageriuos buvo įvairių tautybių žmonės, įvairių išsilavinimų ir įvairios veiklos. Mes, o lietuviai, daugelis už politinę veiklą ir siekėm nepriklausomybės Lietuvai. Daugumas. Dalis mūsų buvo, nedidelė dalis, labai mažai, kurie bendradarbiavo su vokiečiais. Buvo tai. Tokių buvo. Tautų lygiai tas pats. Ir Latvių, ir Estų tas pats. O dalis mūsų buvo tokių. Už agitaciją ir propagandą. Jeigu aš ką nors blogo pasakiau ten apie Staliną, arba ten apie Chruščiovą, arba apie ką nors, tai jau čia yra agitacija ir propaganda. O tai reiškia Stalino laikais 10 metų. Paskui Gorbačiovo laikais jau metai. Va. Arba jūs parašėt laišką kokį tai, tą laišką, ką nors ten pasakėt prieš valdžią, tą laišką pakontroliavo ir jūs jau gaudat agitaciją ir propagandą, vėl 10 metų. Ir kaip sakydavo, už liežiuvį tokia buvo jau, ką tave teisė, sako 10 metų, už liežiuvį. Tai buvo maža bausmė. Maža bausmė buvo, o didžia bausmė buvo 25.
Ar galėtumėte pasakyti, kaip vyko gyvenimas barakuose? Ar jūs galėdavot laisvai bendrauti, ar jūs tik tai bijodavot, kad gal bus kažkas šnipinėję ir dar išduosius?
Ar buvo šnipinėjimas? Šnipinėjimas buvo ne tik barakuose, visoje valstybėje, visose lygiuose. Ir tas pats buvo ir lageriuose, ir kalėjimuose. Visur buvo. Stengdavosi užverbuoti iš tų pačių kalinių, kad jie pardavinėtų savo draugus ten Aišku, kad jų buvo. Bet su jais kaliniai kovodavo. Na, stengdavosi išaiškinti ir, žinoma, jau bausdavo savo bausmėmis. Bet to žmonės be abejo kalbėjo atvirai ir tik jau galbūt vėliau, kada nukentėdavo, truputį prisilaikydavo ir žiūrėdavo, su kuo kalbėti. Va. Ir aš asmeniškai tai nebijojau. Aš niekada grįžau, po 25 metų aš atvirai kalbėjau. Nežiūrėjau, kad man grėsė bausmė. Kokia tai irgi propaganda. Ir aš Kaune, kur dirbau, pusiau legaliai gyvenau, aš atvirai viską kalbėdavau, kas buvo, kas kaip, kai ką. Ir paskui teisė ir už ką kitą. Va, o lageriuose tai ir pasitaikė. Arba galėjau ką nors išaiškinti dar iš laisvės, iš tų organizacijų, kuriuose jie buvo, kurie dar neišaiškinti, tai tas šnipinėjimas visur buvo. Yra totalinis šnipinėjimas buvo.
Manau, kad kaliniai neprarado humoro jausmą ir kad jūs ir juokaudavot ir galbūt buvo kažkokie anekdotai ir juokingos istorijos. Gal jūs prisimenate ir galite pasakyti, ar yra knygos išleistos juokingų istorijų?
Žinote, be abejo, kad buvo tokių juokingų ir istorijų visų, ko ten buvo. Ten mes gyvenom, neatvažiavom kokiam mėnesiui patostogauti, o leidom 10 metų. Tai buvo ir, aš galbūt sakysiu, ne tokių linksmų dienų, laisvų, juokingų galbūt, bet gyvenimas buvo įdomus. Va, nežiūrint, kad jis buvo nepaprastai sunkus, bet jis buvo įdomus. Sutikdavome įvairių įdomių žmonių iš įvairių šalių, iš įvairių miestų, visokių specialybių, visokių įsilavinimų. Tai buvo tikrai įdomu, bet nepaprastai sunku. Žinoma, kiekvienas praradęs dalį savo gyvenimo, savo ar savo šeimą, jam didelis skausmas. Ir tas skausmas yra pats didžiausias. Kitas, koks tai, kasdieninis linksmumas, jį neužgožia tą skausmą. Jis visada jaučia jį, kiekvieną dieną jaučia. Arba jį čia suėmė, uždarė, o šeima tai badauja Sibirė, kur nors šiauriai, ten prie ledinuotojų vandenynų, ar nežino, kada gaužinę kokią, ar jie išgyvens, gal jau nematys. Taip kad čia, žinot, linksmumo tai tokio ir nebuvo. Tik galima pasakyti, kad buvo įdomu. Tai žiūriu iš tos pusės, kad tikrai labai nepaprastai daug žmonių per tuos daugelį metų sutikau. Na, paskui, žinoma, jau buvo geriau, prie Stalino mes skaityti negalėjom, nieko neleido knygų, neleido laikraščių, rašyti laiškų neleido, į pusę metų vieną. Viskas buvo, turėjom, už pieštuką į karcerį pasodinti. Paskui jau mes galėjom skaityti, leido, tai mes galėjom knygų gauti, žinot, tada jau truputį irgi labai gerai, nors kažkokių knygų įdomių, kurių mes norėtume gauti, tai neleido čia tik tas, kas nebuvo draudžiama Sovietų Sąjungoje. O knygų iš vakarų iš viso buvo uždrausta, nežiūrint, kad ten nieko prieš bolševizmą vis tiek neleido.
O koks jūsų gyvenimas yra šiandien, kaip jūs, ką jūs veikiate?
Šiandien? Jeigu, o tik šiandien. Ką aš veikiu? Aš rašau atsiminimus, užsiminėjau visuomeninį veiklą. Va, išvažiuoju į ūsienį, kur tai. Rašau laiškus. Rašau ir į Kaliforniją rašau. Kalifornijos konferencijos man labai daug padėjo. Donovanas, atrodo, aš, jūs turėtų gyvenot ten jau, tai turite atsiminti, tai buvo labai, labai geras kongresmenas, kuris visą kongresę už mane kovojo. Ir senas man laišką į lagerį parašė, bet nu, ne, aš apie tai nežinojau nieko, bet tokių laiškų ir nepraleido. Tik paskui aš sužinojau, kad atvažiavau į Los Andželą, man mano giminis ten papasakė. Dokumentų turiu labai daug.
Of course.
Thank you. Thank you very much.